Vinteren 1239. Kong Håkon Håkonsson på Kongsgården i Bergen, på vei til dronning Margrethes rom. Han har dårlige nyheter til henne. Nyheter om faren hennes, Skule Bårdsson. Vaktene åpner for kongen, og han går inn i rommet. Dronningens tjenere ligger spredt rundt i rommet, sovende, men lysene tent, og dronningen våken. Hun står på gulvet i bare silkeserken, i ferd med å kaste om seg en rød kappe. Dronning Margrethe rekker kongen en pute og ber ham sitte, men han avslår og blir stående. Han forteller henne nyheten. Faren hennes, hertug Skule, har forrådt ham. Han har gjort opprør og utnevnt seg selv til konge. Dronning Margrethe får tårer i øynene når hun hører dette. I over 100 år har det ene kongsemnet etter det andre kriget og drept for å kunne kalle seg konge av Norge. Og denne gangen er rivalene begge to i hennes nærmeste familie. Dette betyr krig mellom faren og ektemannen.
Du hører på Dømt. Skjebner fra middelalderen. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. I denne miniserien utforsker nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og historiker Ola Albert Rønning Nordby historier om menneskers møte med norsk lov og rett i middelalderen. Serien laget i forbindelse med jubileet for Magnus Lagabøtes landslov i 2024. Denne historien handler om hvordan Norges fredeligste konge lagde en ny lov som formet landet og menneskene der i mer enn 400 år, og om hvordan Norge ble til i møte med mennesker og ideer som kom utenfra.
Kong Håkon står på toppen av Ekebergåsen og skuer nedover Oslo by, klar til å angripe Skule Bårdsson og hans menn som holder byen. Ute på fjorden ligger flere av kongens skip som har seilt med ham fra Bergen. På ett av dem er sønnen Håkon, medkonge og tronarving, bare 8 år gammel. Yngste sønnen Magnus bare 2, og i sikkerhet i Bergen sammen med dronningen. Nede i byen begynner klokken å ringe. De opptaget. Kongen setter hæren i bevegelse nedover åsen, over Alnaelva og inn i byen. Gatene fylles av stridende menn. Mange faller døde og sårede mellom bygårder og kirker. Foran St. Halvardskatedralen ligger etter hvert flere titalls døde kropper. Hertug Skule og hans menn må etter hvert innse at slaget tapt, og flykter fra byen.
Ja, da vi i gang, og jeg Aslak Sira Myhre. Jeg nasjonalbibliotekar, og med meg her har jeg Ole Albert Rønning Nordby, som historiker og rettshistoriker. Og Ole Albert, hvorfor det vi får sitte her og snakke nå?
Det skal vi, fordi i år, i 2024, så det 750 år siden at Norge fikk en lov for hele riket, for hele landet. Og før det så hadde det vært ulike lover som gjaldt på ulike steder, og reglene hadde vært gammeldags og sånn, men i 1274 så blir på en måte Norge faktisk og på ordentlig samlet til et rike under en lovbok, og det det jo verdt å feire.
Ja, og det da ingen ringere enn kongen som fikk navn etter lovarbeidet sitt, Magnus Lagabøter, eller Lagabøter, her om strides de lærte om hvordan du skal uttale det, men det betyr altså han som reparerte lovene, eller ga lovene. Det denne kongen og hans verk vi skal snakke om, men det vi hørte opplest nå, det var jo ikke i 1274, sånn som du sier loven kom fra, for det var i 1239, hørte vi. Hvorfor hørte vi på akkurat dette, tror du?
Det jo sånn at viktige ting som skjer i historien, de har jo en bakgrunn, et opphav, og landsloven den oppstår jo i en veldig spesifikk, liksom historisk kontekst, et spesifikt øyeblikk i norsk historie, kan vi si. Og det som skjer at den loven kommer helt på tampen av en kjempelang periode med krig I Norge. Og det krig om hvem som skal styre landet, hvem som skal være på tronen. Dette liksom Norges Game of Thrones århundre, hvor den ene kongsemnen etter andre slår hverandre ihjel på slagmarken og I sengene til hverandre og hvor det skulle være.
Ja, og den kongen som vi hørte om her, det altså faren til Magnus Lagabøte, det Håkon Håkonsson. Og han jo på en måte like spektakulær, og kanskje til og med mer spektakulær enn sønnen. For det jo en konge som man legger merke til ikke bare I Norge, men I hele Europa. Mm. Altså faren til Magnus Lagabøte, Håkon Håkonsson, han sender delegater eller diplomater, det kan man si, ut I hele verden. Mm. Han blir omtalt I, tror man det da. Noen mener at det han som blir omtalt, hans kongedømme blir I alle fall omtalt I Dantes guddommelige komedie. Men ikke minst paven blir så glad I han at han vil ha han som tysk-romersk keiser.
Mm.
Så det jo en stor konge vi hører om som faren, og så I en periode hvor altså Norge I krig. Og det noe av tanken her jo at denne første episoden som vi skal høre på nå, der skal vi prøve å forklare litt om dette bakteppet.
Ja, men dette en periode som begynner allerede I 1130. Det som skjer da at en konge som mange av oss kanskje har hørt om, Sigurd Jorsalfar, det også denne kongen fra middelalderen som drar til Jerusalem på korstog. Han dør jo da, og så det usikkert hvem som skal ta over etter han. Og det blir starten på en lang, lang periode, der hvor det ikke krig hele tiden. Det litt opp og ned. Noen ganger det fred, noen ganger det krig, men ofte det flere konger samtidig. Og det som nesten alltid skjer da, at man har to eller tre konger, og så begynner de å krangle mellom hverandre, og så blir den ene drept av den andre kanskje, og så kommer det en ny person inn. Og det vi ser liksom I hele denne hundreårsperioden at man har sånne, det vi kaller flokker, eller sånne fraksjoner, lag, som I seg selv har en interesse av å holde denne krigen gående, og så når kongen de har samlet seg rundt blir drept, så bare finner de en ny fyr, som de kan velge ta til kongen, og så holde greia gående.
Ja, noen av de mest kjente her jo Birkebeinerne Baglerne. Jeg har selv vært med å slede meg over fjellet fra Forenet Lillehammer på ski mange ganger, og grunnen til at jeg da må bære sekk, som jækla irriterende når du skal, altså skal du gå 54 kilometer imot vind og snø og dårlige spor, så det ille nok, men denne ryggsekken spesielt irriterende. Men den jo på mange måter Håkon Håkonsson som vi møtte her, som da Birkebeinerne, som en av disse flokkene I borgerkrigstida, som på vei fra Østlandet, hvor de har funnet sitt kongsemne. De funnet helt nede I Viken I Østfold eller Vestfold, et eller annet sted nede der, har de funnet han her, Håkon Håkonsson. Men de må til trygghet, og de har hjemmebasen sin I Trøndelag, og de må komme seg og gåre, og denne ryggsekken som jeg går og bærer på, det da de som går på ski og bærer denne babyen nærmest over fjellet for å få han I sikkerhet.
Ja, og dette jo et kjent, hvis man liksom har et bilde av Birkebeinerne, så det jo av disse, etter 1800-tallsmaleriet, så av disse to vikingaktige mennene som går på ski over fjellet med denne bylten som den fremtidige kongen, og som du nevnte, Aslak, kanskje liksom, Norges største middelalderkonge, altså den som utretter mest og regjerer nesten 50 år. Det store sko å fylle for vår mann, Magnus Lagabøte.
Men for å gi litt mer av bakteppet før vi kommer til Magnus, så det sånn at Birkebeinerne Baglerne og akkurat den der bæringen av Håkon Håkonsson over fjellet, det jo like mye myte som sanne de akkurat det, og det en fortelling som på en måte oppsummerer på mange måter denne perioden hvor du hele tiden, disse flokkene, de nødt til å ha det vi kaller en tronpretendent. De må ha noen som kan bli konge.
Mm.
Altså det holder ikke å være et parti, de kan ikke være høyre, venstre, arbeiderpartiet, eller vestlendingene, østlendingene og så videre. Selv om de egentlig det, selv om de østlendingene og trønderne og vestlendingene, og har sine egne partier, så holder ikke det. De må ha noen som kan bli konge, men det samtidig sånn at reglene for hvem som kan bli konge ganske uklare.
Ja.
Det holder på en måte at far din var konge. Mm. Om du ekte sønn, uekte, om det her eller der, eller hvordan det det, og om det egentlig sant, heller ikke så viktig.
Nei.
Sånn at dette jo den ene siden, sånn at du har partier og motsetninger internt I adelen og i på en måte landstiller I Norge, men så har du en annen ting inni her, og det jo I kjerka. Det jo også samtidig sånn at kjerka I ferd med å få en egen maktposisjon her, stemmer ikke det?
Ja, det gjør det, og det som veldig spennende med akkurat denne perioden at det en periode med intens konflikt og krig, men også en periode med intens institutionalisering, altså en periode hvor alle disse maktene, altså maktinstitusjonene vi kjenner fra middelalderen, kirken, kongedømmet, i ferd med å etablere seg som institusjoner som ikke bare relasjoner mellom enkeltpersoner. Mm. Altså de i ferd med å bli byråkratiske, de i ferd med å bli upersonlige. Mm. Og det jo nettopp derfor at disse flokkene trenger en konge, fordi de trenger noen til å fylle embetet og være konge av Norge. De må ha noen samle seg rundt som kan være den personen som kroppsliggjør kongeriket, kan vi si.
Det vi skal gjøre når jeg prøver å beskrive borgerkrigstiden, og det jo veldig gøy, men det vi hørte i innledningen her, jo det som regnes som den offisielle avslutningen på borgerkrigstiden.
Ja.
Håkon Håkonsson, han blir konge i Norge, han gifter seg med Margrethe, som vi hører her. Mm. Det blir dealet der også. Skule Bårdsson hadde også lyst til å bli konge, men gikk med på å ikke bli det. Han da svigerfar til Håkon, mm. men han klarer ikke å gi opp lysten på å bli konge og gjør opprør, og det var der vi kom inn nå i det han, Skule Bårdsson, har gjort opprør og overtatt Oslo.
Ja.
Hva skjer?
Da står jo slaget i Oslo i 1240, som ja, som du sier, regnes som slutten på borgerkrigstiden. Da blir jo Skules menn drevet inn i kirkegården ved siden av Halvardskatedralen, hvor de gjør en sånn heroisk last stand, og Skule han flykter tilbake til Trondheim, og prøver å gjemme seg i Elgeseter kloster, og blir funnet der. Når han skal ut av klosteret, så blir han drept, og da setter vi jo moderne historikere gjerne punktum for den perioden. Da liksom borgerkrigstiden slutt, og så det fred og Norgesvelde og hurra meg rundt i noen hundre år etter det.
Ja, og vi skal høre om det, men bare helt til slutt før vi går videre, så synes jeg det interessant at sitt fra vårt perspektiv, så det helt åpenbart at Håkon helten denne fortellingen.
Mm.
Og det litt fordi at vi har en saga etter Håkon, som du var inne på, men i tillegg så det at derfor går linjer opp, altså Håkon Håkonsson, Magnus Løgavet, høymiddelalder og så videre.
Mm.
Men i samtiden var ikke det like opplagt.
Nei.
Sånn at i 1240, når hertug Skule, som han blir tett han etterpå, gjør det opprøret,
mm.
så var det ikke gitt at det var han som skulle tape, tvert imot. Så en annen stor mann i norsk historie, Snorre Sturlason, som skrev Heimskringla og kongesagene som vi kjenner, han satt på Island og var alliert med hertug Skule han ja. I dette spørsmålet, og mange andre også.
Og det kostet han imot livet til slutt. Snorre Sturlason ble jo drept fordi han var på lag med Skule. Men nei, altså det helt riktig at det så lett å se tilbake og si, åja, men der tok det slutt. Og vi må hele tiden huske at folk som lever i fortiden, de har ikke et sånt tilbakeblikk. For dem, hvis du lever i 1240, så har du levd i 100 år med av og på krigføring hele tiden, og hvor det alltid et spørsmål når en konge dør, hva gjør vi nå? Altså, hva skjer? Kommer det til å komme 5 folk som hevder at de skal være konge? Altså, kommer vi til å ha flere konger samtidig? Det hadde man hatt masse av. Så spørsmålet her helt åpent. Hva gjør vi egentlig? Og Magnus Lagabøte, mannen som lager denne landsloven som vi feirer i 2024, han får jo på en måte rykte på seg som den første kongen som regjerer uten at han i krig, uten at det noen andre som vil være konge samtidig. Men det var jo ikke gitt at det skulle være sånn, og det jo ikke sikkert han visste det heller.
Og nå skal vi høre litt om hvordan Magnus kommer inn i arverekka.
Onsdag 14. september 1263. Kong Håkon står i kongsgården sammen med yngste sønnen sin Magnus, som har blitt en voksen mann. Sønnen Håkon, som var med til Oslo under det avgjørende slaget 23 år tidligere, død, og Magnus må nå ta på seg et stort ansvar. Faren ønsker ham kronet til medkonge, så de kan styre landet sammen. Bevepnede hirdmenn rydder vei foran dem, så den kongelige prosesjonen kan komme seg gjennom menneskemassene. Foran Håkon og Magnus går velkledde embedsmenn og adelsfolk. En av dem bærer på den kongelige kronen. Når de går gjennom porten og ut av kongsgården, faller biskoper, abbeder og andre geistlige inn bak dem. De synger mens de går mot Kristi kirken. Håkon og Magnus går opp til alteret, og Magnus krones til Norges nye konge.
Vi altså I 1263, Håkonsson fortsatt konge I Norge. Sist møtte han, så har han beseiret han Hertug Skule, som var den siste presidenten, og da har det gått 23 år, hvor han har vært konge I Norge, og det ikke har vært mer borgerkrig. Og nå lar han altså seg selv og sønnen Magnus krona. Hvorfor gjør han det?
Det av nødvendighet. Altså, det jo nettopp på grunn av det vi snakket om her, om borgerkrigen, ikke sant? Om spørsmål om hvem det som skal styre. Når kongen dør, eller til og med når kongen fortsatt lever, så det et spørsmål om hvem som skal styre. Og for Håkon så det viktig å peke ut en etterfølger, fordi da har han på en måte gitt et godt utgangspunkt til den han mener skal være konge etter ham. Og gitt han liksom en god start på kongsgjerningen. Og en del av det jo å peke på en sønn og si du skal tas til konge på tinget. Og det har jo tradisjonelt så har det vært den måten man blir konge I Norge på. Man sønn av en konge, og så går man til et ting, og så gjerne øre ting I Trøndelag, og så gir de sin velsignelse til at ok, du den neste kongen, eller du konge nå. Men I akkurat denne perioden her så snakket vi om at det institusjoner som vokser frem, kirken blir mektig, og da et sånt enda bedre stempel, et enda bedre bevis på at det du som den rettmessige kongen, det kroning. Og kroning, det det jo kirken som gjør. Og kroning tar inspirasjon fra det gamle testamentet, fra kongenes bok, David, Salomon, ikke sant? Og poenget jo at kirken sier, nå har du fått makten din fra Gud, ikke fra menneskene, ikke fra tinget. Dette skjer jo første gang I borgerkrigstiden, når det et lite barn som blir krona. Men det skjer jo også med Håkon Håkonsson, lar seg jo krone av en kardinal som kommer på besøk til Norge. Og han vil jo også ha denne myndigheten, legitimiteten til sin sønn da.
Jeg vil stoppe der, for dette to ting du tar opp nå med nødt til å gå inn på litt djupere. For det ene altså 23 år etter at Hertug Skule beseiret, så blir Magnus krona og altså pekt på som arving.
Ja.
Men det ganske lenge. Ja. Det vel egentlig betyr det at Magnus ikke var tenkt å bli konge, stemmer ikke det?
Helt riktig. Magnus jo en yngre sønn.
Ja.
Og vi hørte jo I fortellingen her nå at den som med I slaget I Oslo, det jo Håkon, som vi kaller for Håkon Unge, og som han også samtidig kalte Håkon Unge, for å skille ham fra Håkon den Gamle. Håkon den Gamle jo da Håkon Håkonsson, kongen. Håkon Unge jo, det var han som skulle være konge. Det var han hadde vært medkonge, altså han hadde vært pekt ut og hyllet på tinget sammen med faren sin. Lenge, mange år med trening og hvor han hadde styrt sammen med Håkon, men så dør han plutselig.
Når Magnus blir krona I 1263, som altså ikke betyr at han blir konge, men at han blir medkonge, at han egentlig blir utpekt som arving, så det altså en kongssønn som ikke trent til å bli konge.
Ja, det det.
Han har da vært, I stedet for å gå kongeskolen, som da hans eldste bror har gjort, så har han gått prestaskolen. Han har da vært hos fransiskanermunkene I Bergen. Og fransiskanere, for de som lurer på det, så det en munkorden som ikke spesielt kjent for å drive med kongsemner. De jo fattigfolk sine munker, stemmer ikke det?
Jo, til en viss grad I hvert fall. Altså, de jo en munkorden som opprettet av Frans av Assisi I Italia. Ikke så veldig lenge før dette faktisk, så den kom ganske raskt til Norge og etablerte seg I de store byene I Norge. Og det jo en munkorden som handler om å være tett på menneskene. Å være tett på de fattige, å være ute blant folk og misjonere og drive med overbevisning til teologi, men også sjelesørging blant vanlige folk da.
Og dette bringer meg til det andre jeg ville spørre om før vi går videre, fordi du sier at Håkon ble krona av en kardinal, slipper du bare rett ut her, men en kardinal kan du ikke bare riste ut av ærmet, Ole Albert, og lande som det ingenting.
Nei.
Det at en kardinal, altså pavens nærmeste, ikke bare rådgiver, men også nestkommanderende, den lite sette hoff eller regjeringen til paven, drar til Norge for å krona en konge, det må jo være ganske stort.
Det var kjempestort for folk I Norge, og det var ganske kjipt for kardinalen, får vi høre. Han syntes det var kaldt og dårlig mat, og liksom. Han var italiener. William Sabina heter han. Han ble jo da sendt av paven for å ordne opp I litt sånne der kirkelige spørsmål I Skandinavia. Han var innom de andre skandinaviske landene også. Mens han der, så kroner han jo da Håkon til konge. Og det var de litt usikre på om de skulle gjøre, nettopp fordi han var, ikke var født inn for ekteskap da. Men så får Håkon klarer å få han opp på sin side.
Og det peker mot noe annet med dette kongedømmet som Magnus snart skal overta, og det at dette et kongedømme som tett integrert I europeisk storpolitikk.
2. juli 1266. En gruppe velkledde herrer samlet I en klosterkirke I den skotske byen Perth, noen mil nord for Edinburgh. Magnus, enekonge av Norge I 3 år siden faren Håkons død, har sendt noen av Norges mektigste menn til Skottland. Her biskopen av Bergen og Stavanger. Her kansler Askatin og kongens nære rådgiver Gaut Jonsson. Ærendet viktig. Etter farens krigføring mot skottene for å beholde herredømme over øyene I Atlanterhavet, Magnus klar for å slutte fred med skottene. Med seg har utsendingene kongens store seil, som de skal sette på den ferdige avtalen, og som bevis på at de har myndighet til å forhandle på vegne av kong Magnus. I avtalen de inngår, gir de fra seg mange av de øyene som kong Håkon hadde kjempet så hardt for å beholde. Til gjengjeld skal kong Alexander av Skottland anerkjenne at Shetland og Orkneyene tilhører kongen av Norge til evig tid. Kanskje enda viktigere det at når traktaten beseiles I klosterkirken I Perth denne dagen, får Magnus Lagabøte fred. Fred og arbeidsro.
Akkurat dette her, Ole Albert, dette synes jeg veldig interessant. For at her vi altså I Skottland, med en norsk konge som driver og kriger der. Samtidig har det kommet en kardinal fra Italia for å krone en norsk konge, og vi vet at paven etter hvert blir veldig begeistret for dette. Hva slags kongedømme Norge på slutten av 1200-tallet, midten av 1200-tallet? Vi et lite land, stort land? Hva slags plass det vi har I Europa egentlig?
Mye mer sentral plass enn vi kanskje tror I dag. Norge jo, som alle disse tingene her indikasjoner på, da, veldig tett integrert I europeisk politikk og europeisk kultur. Og det jo delvis på grunn av kirke, og vi har snakket om kardinalen, delvis på grunn av at Norge fikk et erkebispedømme, ikke sant? Det ble derfor trukket inn I dette svære nettverket som kirken I Europa I middelalderen, en gigantisk organisasjon, utrolig imponerende strukturert, ikke sant? Men så handler det også om politikk, det handler også om det verdslige, det handler om ekteskapsallianser, det handler om ikke minst at Norge har jo bosatt folk som snakker norrønt, som kommet fra Norge, I øyene I Atlanterhavet, som strekker seg helt til Skottland, ikke sant? Orkneyene, Hebridene, Isle of Man.
Ja, dette jo perioden vi kaller Norgesvelde, og alle som liksom, alle land, alle nasjoner på 1800-tallet, når de ble dannet, den moderne nasjonalstaten ble dannet, så jo tilbake på en eller annen storhetstid. Og hos oss var det jo to ting, ikke sant? Det var vikingtider I forhold til hvor kjente vi var I utlandet, men det var jo denne perioden her som var forbildet for statsdannelsen, altså. Norgesvelde, Norges styre, hele Nordatlanteren med over alt. Men det noen ting jeg da lurer på, for en ting vår fortelling, sant? Ja, se, vi har Grønland, vi har Island, vi har til med øyer I det irske sjøen, med styredeler av Skottland og så videre. Mm. Men hvordan ser man på Norge fra et fransk, eller italiensk, eller engelsk, eller tysk-romersk perspektiv, altså fra disse stormaktene, Norge da liksom Malta I Melodi Grand Prix, eller Norge en partner du liksom regner med?
Det mest det siste. Det også et land som veldig langt unna, og som man ikke kjenner så godt, og altså typen når William og Sabina kommer til Norge, så synes han at han er på grensen av den siviliserte verden. Mm. Og det nok mange andre som også synes så. Folk I middelalderen trodde jo at skjærsilden lå under Island, for eksempel. Mm. Mm. Så det jo, på den ene siden så det et grenseland, men på den andre siden så jo dette, det blir jo på 1200-tallet et kongerike som integrert I Europa, og som disse landene som du nevner har et forhold til, ikke sant? Så kong Håkon Håkonsson, han utveksler jo gaver med keiseren Fredrik II, som keiser av det tysk-romerske riket, Og han slåss jo, han krig med, med den skotske kongen om disse øyene i Atlanterhavet som, som den norske kongen hevder herredømme over da.
Og han jo også en konge som åpenbart etter at han har samlet Norge, mm. det kan si at altså, akkurat som Harald Hårfagre, Olav den Hellige og mange andre samler Norge på ulike måter, Sverre og så videre, så det også Håkon gjennom, gjennom å få slutt på borgerkrigstida,
ja.
Og få en stat som, som samlet, så han en samlende konge, men han stopper jo ikke der. Han, han har jo åpenbart store ambisjoner for dette kongeriket sitt i Europa. Ja, en ting krigen med skottene, men når du gifter dotter de bort med en prins i Castilla sånn som han jo faktisk gjør da og sender diplomater til Tunisia jeg lurer på om de til med når de drar til Tunisia så da vi jo et muslimsk rike i Nord-Afrika vi snakker om nå så sender han vel både isbjørn og kvalrosstenner og andre sånne skatter fra dette eksotiske nord da ned for å ha diplomatiske forbindelser. Og hvis du vil ha diplomatiske forbindelser i Nord-Afrika når du holder til i Bergen i utgangspunktet Da har du ganske store ambisjoner for rekkevidden din, stemmer
ikke
det?
Ja, han en konge som liksom retter blikket utover veldig stor grad, og det jo, når det gjelder Nord-Afrika og til og med Bagdad, så det jo jaktfolket særlig, som det Norge har tilbyd.
Ja, det jaktfolket nettopp, ja.
Hvis man følger med på hva som skjer i de arabiske ørkene i dag, så det jo fortsatt falkejakt, de veldig interessert i, og det var det i dag også, og Norge kunne stille med gode jaktfalker da.
Ja, for det den, og du ser det på en annen måte også, og det jo at disse aktørene begynner å forholde seg til Norge. Og da tror jeg det to ting. Det ene at Norge har et rykte fortsatt fra vikingtida.
Ja.
Så Norge har et rykte på å være jækla god til å slåss. Og det kan jo konger i Norge kapitalisere på egentlig helt frem til svartdauen med at man kan si at ja, vi kan stille med leidangsflåten vår, og vi kan stemme ikke det?
Jo, og spesifikt god til å slåss på vann.
Ja, nettopp.
Leidangsflåten, det jo... En plikt som folk i Norge har, altså egentlig de som bor langs kysten, da, men det var der de aller fleste bodde, til å utruste et skip. Så hvis du bor langs kysten, så tilhører det som kalles et skipreide. Ja. Og innenfor skipreide så bor det mennesker, og de menneskene de skal utstyre et krigsskip. De skal bygge skipet, de skal vedlikeholde skipet, og de skal være mannskap.
Ja.
Og til sammen så blir jo da hele den norske kysten, det blir jo sånn cirka 300 skip. Og det ganske mange i europeisk middelaldersammenheng. Og både i dag og i middelalderen så det å drive krig, sånn amfibisk krig, altså både til lands og til vanns, det skikkelig vanskelig.
Ja.
Og jeg tror nok at for konger andre steder i Europa så har det at de norske kongene har kunnet mobilisere en maritim hærstyrke som kan flytte seg veldig fort rundt omkring på ganske store områder. Og da må vi huske at disse folka, de drar ikke bare til Skottland. På 11 og tidlig 1200-tall så drar jo også folk i skip fra Norge til Jerusalem. Så det å kunne projisere, altså sende ut hæren sin på den måten, at den så mobil, det tror jeg har vært ganske imponerende på den tiden her. Og keiseren av Konstantinopel, keiseren i Byzants, han hadde en marine som bestod av 300 skip. Så det setter ting litt i perspektiv.
Og det sier sitt på det den største herskeren i Europa på det tidspunktet.
Uten noen sammenligning.
Så her det det, og så det en annen ting også, som kanskje mer spesielt for Håkon Håkonsson, for her, akkurat det med flåten kunne mange konger kapitalisere på, eller ideen om flåten var det litt hvert, mer enn den faktisk flåte.
Faktisk.
Men Håkon må jo også ha markert seg i Europa, fordi at paven ender jo opp med krona en ikke ekte født konge i Norge med å sende kardinalen opp.
Ja.
Det brevveksles og orienteres mellom paven og han, og når da den tysk-romerske keiseren dør, så det sånn at paven sin kandidat, eller en av paven sine kandidater i alle fall, til å bli ny tysk-romersk keiser, det han Håkon i Norge.
Ja, nevnes dras frem som en mulighet. Ja.
Og det det helt tatt for en norsk konge å være en mulig keiser over det tysk-romerske riket som da strekker seg, det jo ikke et veldig effektivt rike, men det strekker seg i teorien fra de tyske områdene og helt ned til Roma, over og gjennom Alpene. Det tyder på at du har ambisjon om å bety noe i Europa, har du oppnådd, det det ingen tvil om. Men om Håkon var en ekspansiv konge, som både på en måte bar med seg den vikingtidstradisjonen om når Norge samlet, så ser du utover på hva mer det der for oss, så var Magnus annerledes, var han ikke det, Ole Albert?
Jo, han var jo også veldig europeisk orientert, men kanskje mer inn i hodet enn på en måte i politikken utad. Han var jo en person som mer eller mindre med en gang han ble konge, så sendte han utsendinger, som vi hørte I denne lille fortellingen her, til Skottland for å avslutte krigen, for å slutte med denne her ekspansive utenrikspolitikken. Og det gjorde han både I Skottland, og så klarer han også å holde fred med Norges på en måte, verste arvefiende I den tiden, nemlig Danmark. Så han har en veldig sånn bevisst fredspolitikk, ser det ut til. Den begynner akkurat når han blir konge, og så slutter den veldig brutalt når han dør. Så noe av grunnen også til at Magnus kan slutte fred I Skottland, det også for å kunne fokusere, ikke sant? For å kunne bruke statsmaktens ressurser, kanalisere liksom en vei. Og det som Magnus sitt store prosjekt, det jo lovgivning, ikke sant?
Om morgenen den 16. juni 1274 går en gruppe alvorstunge menn I prosesjon ut fra Lågtun kirke I Trøndelag. De går mot Frostatinget, det gamle tingstedet hvor trøndelagsbøndene har møttes for å løse konflikter og lage lover gjennom hundrevis av år. Her også kongen. Magnus Håkonsson blitt 36 år gammel og I ferd med å fullføre sitt livsverk. Det ikke første gang Magnus her på Frostatinget for å legge frem en ny lovbok. Allerede 5 år tidligere hadde Magnus forsøkt å innføre en ny lovbok I Trøndelag, men både trønderne og den mektige erkebiskopen av Nidaros, Jon Raude, hadde satt seg på bakbeina. Men denne junimorgen I 1274 likevel kongen sikker I sin sak. Forberedelsene har vært grundigere denne gangen. Lovboka kongen legger frem I dag et nøye utformet politisk kompromiss. Denne gangen aksepterer frostatingsmennene loven og gjør den til sin. De påfølgende årene gjør tingmennene I Gulating, Eidsivating og Borgarting det samme. Med det har Norge fått en ny lov, felles for hele det langstrakte kongeriket.
Og der har vi kommet til poenget, og det vi faktisk da feirer, og det som gir Magnus Håkonsson tenavnet sitt, som han kjent for I Norge, når vi lager bøte. Og vi var akkurat inne på det, Ole Albert, at faren hans har jo også jobb med disse lovene, og det har funnet lover før.
Ja.
Det var en gulatingslov og andre lover og sånt, men jeg må spørre deg, for hva det som gjør denne loven så spesielle?
Det jo at den en lov som regulerer et helt kongerike, og da mener jeg ikke det bare geografisk, men jeg mener det også juridisk, hvis jeg kan si det. Altså det en lov som ikke bare handler om strafferett, eller om vold, eller om det ene eller det andre. Det en lov som regulerer hele samfunnslivet over et veldig langstrakt og stort område. Dette en lov som gjelder fra Nordland I nord til Agder I sør. Det en lov som gjelder på Færøyene, den gjelder på Shetland. Det en ekstremt ambisiøs lov. Og det viktig fordi det veldig, veldig få kongeriker I Europa I denne perioden her som gjør det her. Altså det å lage et enhetlig lovverk som kongen står bak, som lovgiver, og som skal regulere samfunnslivet på alle områder, det gjort 2 ganger før. Det gjort I Sicilia, kongedømmet Sicilia, som både Sør-Italia og øya Sicilia. Det gjort I kongedømmet Castilla, som en del av det som I dag Spania. Men begge disse to lovbøkene I Sicilia og Spania, de blir I veldig lite grad brukt I praksis.
Ja, de blir I realiteten teoretiske lovarbeider.
I veldig stor grad.
Men da jo da neste spørsmål mitt. Du sier at dette unikt fordi at det den tredje plassen du får, og du sier at det virker. Bare som vi får et sånt lite øyeblikk. Hvor lenge står denne loven?
Den blir jo da innført I 1274, for 750 år siden I år, og så varer den I over 400 år. Så den blir avskaffet av en lov som gis av den danske enevoldskongen Christian V I 1687.
Så det betyr at denne loven norsk lov I 200 år mer enn det grunnloven har vært vår lov I dag, sånn cirka.
Ja.
Altså, vi snakker om 400 års periode.
Og I hele den perioden så har jo denne loven virket I samfunnet. Den har formet livet til helt vanlige mennesker som har forholdt seg til regler om arv, om vold, om hvordan de skal møte på ting. Altså, alle disse reglene har formet livene til ikke konger og hertuger og keiser og paver, men vanlige mennesker i 400 år.
Og i denne podcastserien som kommer fra Nasjonalbiblioteket, så kommer dere til å få høre en del om saker og eksempler på hvordan loven har preget folks liv i ettertid. Og har blitt styrt av en lov over så lang tid. Det klart det har formet folk ekstremt, men så det noe annet med det som fascinerer meg veldig. Og det at den landsloven her og er en bru bakover i tid. For i den loven så finnes det, sånn som jeg tenker, en bru mellom meg og deg i dag, og menneskene som levde flere hundre år før Magnus Lagabøte. Når vi plukker sopp i skogen i Norge, og det er helt fritt, og alle rundt omkring, fra polakker og andre som kommer, er helt sjokkerte, for at det er ingen som tar penger, du kan plukke sopp hvor du vil og ber og så videre, så bruker vi allmenningsretten. Ja. Allmenningsretten er jo ikke bare i landsloven. Den er Gulatingsloven og lovene som er eldre, fantes antagelig helt tilbake på 700-800-tallet i Norge. Men nå lurer jeg veldig på, det er to store spørsmål, men ene er, hvor kommer loven fra, og hvorfor lykkes det?
Ja, det er to gode spørsmål, og for å svare på det, så må vi begynne litt sånn i bånd, tror jeg. Nå nevnte du i sted at før landsloven så fantes det lover i Norge, og det er et veldig viktig poeng. Det er ikke noe at landsloven skaper lov i et lovløst samfunn. Det har vært lover før. Men det som karakteriserer de gamle lovene, det er for det første at de gjelder i separate lagdømmer, som vi sier, eller ulike tingdistrikter. Og da er det Frostating, Eidsivating, Gulating og Borgarting, som ikke korresponderer helt med de, dette er jo også navnene på de moderne lagdømmene, korresponderer ikke helt, men litt. Så i disse områdene så har det vært egne lover, men de lovene har ikke vært planlagt. Det har ikke vært gitt av en konge som har sittet og planlagt hvordan loven skal se ut. Dette er lover som har blitt til på tinget gradvis over tid etter hvert som tingmennene har avgjort konflikter mellom folk, ikke sant? Mm. Så la oss si at, ikke sant, Aslak, du havner i en konflikt med Einar om du kan hogge trær i skogen hans. Så hogger du noen trær i skogen hans, og så sier Einar, det var mine trær, og så går dere på tinget, og så sier tinget, ok, da må du betale en mark i bot til Einar. Da blir det loven, ikke sant? Blir det neste gang noen gjør det, så vet vi at forrige gang så skjedde det sånn og sånn, da er det loven, dette er det vi kaller kasuistiske lover, altså de tar utgangspunkt i spesifikke saker, og så blir de til sånn etter hvert som man går. Og det vil si, de er ikke planlagt, ikke sant? De har bare grodd til, litt sånn organisk. Og det betyr at de kan sprike i mange retninger, de kan ha masse ulike lag, altså sånn, de kan være gamle og nye og oppå hverandre, ikke sant? Så det som skjer med landsloven er at kongen sier, her må vi rydde, vi må sette sammen sånn at loven blir lik over hele landet, men også sånn at loven er skapt av meg, av kongen. Det er kongens lov, og jeg har fått alt dette til å henge sammen i et både politisk og juridisk og sosialt system, og det er skikkelig vanskelig å gjøre. Og det er grunnen til at det ikke er noen andre, eller veldig få andre kongeriker i Europa som gjør det her.
Men vi lykkes altså i Norge, og da er det, som du sier, det finnes en rettstradisjon her fra før av, men så er det også ting som åpenbart kommer utenifra, for det er ikke bare en flikking på det som var i Gulatingsloven, som er Vestland, eller Frostating, som er Trøndelag, og Borgarting og Eidsivating, hvor er det igjen?
Ja, Borgarting er liksom Sør-Østland, og Eidsivating er Innlandet, kan vi si.
Ja. Ja. Det er ikke bare disse her vi snakker om, det er også noe som kommer utenifra. Og da nevnte vi at Håkon, far til Magnus, han gifta dotteren sin bort nettopp med en prins i Castilla.
Ja.
Det ble dro en stor ekspedisjon derte for å gjennomføre det ekteskapet. Og det antar man at har vært en inspirasjon, gjør vi ikke det?
Det kan ha vært det i hvert fall. Det er jo et påfallende sammentreff at det er viktige menn og kvinner fra hoffet i Norge og besøker Castilla akkurat i det denne lovboken blir utformet. Så har vi jo ikke noen sånn helt direkte sammenkobling vi kan se, men det kan ha vært en inspirasjon, absolutt.
Og så er det en annen ting, og det er at nord i Italia, som også har etablert at norske kongedømmen på det tidspunktet har kontakt med, der begynner det å bli danne universiteter.
Ja.
De første moderne universitetene i Europa kommer der, og de studerer romerretten.
Ja, romerretten, det er jo lovene som kommer fra det gamle romerriket, men som har blitt systematisert i østlig delen av romerriket av keiser Justinian på 500-tallet. Og dette er jo et ekstremt komplisert juridisk system som man liksom finner frem til igjen på 1000- og 1100-tallet. Og rettshistorikeren Jørn Øyragen Sunde, han sier jo at for folk I middelalderen å se på romretten, det var litt som å se på kuppelen I Pantheon I Roma. Altså det var en sånn, herregud, hvordan fikk de til dette? Altså det så komplisert at man, altså man hadde ingen forutsetning for å gjøre det I samtiden. Og at den var en ekstremt stor inspirasjon man kunne ta med seg når man skulle studere juss I sitt hjemland, for eksempel, og ta med seg inn I nye lovarbeider. Da.
Ja, det har vel egentlig vært helt frem til I dag nesten,
ikke det? Absolutt, ja. Romerretten jo på en måte grunnsteinen I særlig sånn prosessrett og sånn I veldig mange land I Europa I dag.
Men det en tredje faktor som man snakker om, for at når du ser på hva som kommer utdannet fra, så det Castilla kanskje, romerretten helt sikkert, men så det jo en ting til, og det at kjerker har jo etablert seg for lenge siden som den viktigste maktfaktoren etter romerriket I Vesteuropa I alle fall, og de har jo også etablert sin egen etos, sine egne regler og sin egen rett, kristenretten.
Ja.
Hva det?
Kirken tror jeg kanskje den aller viktigste inspirasjonen, hvis vi liksom skal peke på en. Og vi må huske på det at I Norge på 1200-tallet så sitter det biskoper rundt omkring I byene. De skal vi bli mye bedre kjent med I senere episoder av denne podcasten. Men alle biskoper I Norge, de har en egen domstol. Og I den domstolen så bruker de det vi kaller kristenretter fra Norge, som regler for hvordan man skal leve et godt kristent liv som en vertslig person, da. Altså som en person som ikke en del av kirken. Så når skal du faste? Hvordan skal du gifte deg? Hvordan skal du begrave de døde? Sånne ting.
Mm.
Men de har også med seg det vi kaller kanonisk rett. Og kanonisk rett, det kirkens rett bygd på romerretten.
Mm.
Så det kirkens måte å drive juss på. Den tar utgangspunkt I romerretten, den tar utgangspunkt I pavens dommer, den tar utgangspunkt I beslutninger som tatt på kirkemøter, og den tar utgangspunkt I Bibelen.
Mm.
Og det mange kjempekomplekse rettskilder som man på 1100-tallet og utover på 1200-tallet klarte liksom å bake sammen til et system som man kaller kanonisk rett. Og dette ble jo gradvis liksom systematisert. Og på 1230-tallet så kommer pavens lovbok, som vi kaller for Liber Extra, Gregor den 9. lovbok, og den har nesten sikkert vært en kjempeviktig inspirasjon for landsloven.
Men samtidig, som du sier dette, så det da, tenker jeg, det to ting her maktpolitisk, for det det juridiske og vitenskapelige, hva henter man frem, og hvordan vil man lage en lovbok da?
Ja.
Hvordan skal man få til lover, hvordan virker lover?
Ja.
Sånn, og der det, ja, det de gamle gulatingslovene, frostatingslovene og lovtradisjonen som du har, og så ja. Det romerretten og kristenretten, og kanskje hva de gjorde på Castilla og Sicilia, hva andre har gjort, og hvordan har de jobbet, og sånn gjør med det. Og da kan du lage en lovbok, men her har altså både de på Sicilia og de I Castilla, de har gjort det og bomma. Ingen brukte loven. Den var ikke noe, betydde ikke noe I praksis.
Mm.
Mens her lykkes de. Og da det to ting jeg tenker på. Det ene, som helt åpenbart, at for å få dette til, så må maktkampen mellom kongene og kjerker, som har pågått I Europa I ganske mange hundre år, men også pågått I Norge I 150-200 år, den må avgjøres. Stemmer ikke det?
Jo, og dette var jo et problem, og hørte vi I fortellingen her, at Magnus han har jo vært på Frostatingen før, prøvde å legge frem en lovbok som har blitt avvist.
Mm.
Og den har blitt avvist av erkebiskoppen. Erkebiskoppen I Norge på denne tiden kjempemektig. Norges nest mektigste mann etter kongen, uten særlig sammenligning med noen andre. Og han heter Jon Raude.
Mm.
Han har fått navnet den harnakkede, den trassige I ettertiden, fordi han var veldig kranglevoren, I hvert fall sett med kongens øyne. Og han sto liksom på kravet. Og kravene han står på jo at han sier, de sakene som tilhører kirken, de skal dømmes I våre domstoler. Og du skal ikke komme her og lage lover som blander deg opp I det. Det vårt. Det vår jurisdiksjon. På den tiden her så hadde man jo en sånn klar tanke om at makta, den var delt I to. Det var to sverd som Gud hadde gitt til menneskene. Sverd symbol på makt. Den ene var gitt til kongen, og den andre var gitt til biskopen. Biskopen hadde sitt område.
Så det betyr at når vi da ser på oss på Frostating, som altså Trøndertinget, og der det da adelsmenn og prester og bønder og helt sikkert og andre som til stede, men det de som da tingmennene som har rett til å si sin mening her, de til stede. Når de da adels nikker og sier ja I 1274, denne loven tar med, så ikke det noe som foregår egentlig der.
Nei.
Dette har foregått I år og mudler sist kongen prøvde, og de sa nei, det ble ikke noe av til nå.
Ja.
Vet vi hva som var konfliktene?
Konflikten handler om en, hvilke saker skal dømmes I hvilken domstol, og to, hvordan skal bøteinntektene fra disse sakene fordeles.
Nettopp.
Kong Magnus sitt utgangspunkt, når han først prøvde å utforme denne loven, det var, vi deler 50-50. Jeg tar halvparten, og du tar halvparten. Du som er erkebiskopen. Og så må han gi seg på det.
Ja, ok.
Og da sier jo Magnus til erkebiskopen, ok, du kan få det som er det åndelige, det som gjelder sjelen, som gjelder frelse, du kan få ekteskap, du kan få spørsmål om farskap og barn, og testamenter og eder, greit, du kan få det, og du kan få bøteinntektene fra de sakene. Men da skal jeg få lage min lovbok.
Akkurat.
Så den avtalen kommer de frem til i Bergen i 1273. Erkebiskop Jon Raude, han tar med seg den avtalen til et møte med paven i Lyon, i Frankrike, og så lager da Magnus Lagabøte sin lovbok. Men det han gjør da, at han sniker inn masse av de tingene han sa han ikke skulle ha med lovboka si likevel. Aha. Mens erkebiskopen borte. Så det masse regler der om arv og ekteskap, og det bare at står ikke i sin egen del av loven, sånn som de gjorde før. De bare peppret inn imellom andre steder.
Så det vil altså si at denne konflikten, den blir egentlig ikke løst, fordi at Magnus lurer paven og erkebiskopen.
Ja, han har jo fått rykte på seg for å være veldig sånn fredsæl og ordentlig, da, men så han litt sneaky også.
Men en annen ting jeg må spørre om da, for jeg antar jo at vanlige bønder i Norge på den tiden her, på Gulatinget, altså Vestlandet, Frostatinget, Trøndelag og så videre, eller på Østlandet, Eidsetinget og Borgarting, de var sånn passe middels interessert i romerretten og kanonisk rett og de tingene der.
Ja.
Men de var nok ganske interessert i at det var rettferdigt.
Ja.
At det som var rundt de var rettferdigt. Og de visste nok hvordan det hadde vært før. Og min hypotese er at for at denne loven skulle gå bra, som han jo da gjorde og virket i 400 år, så må han ha blitt oppfattet som rettferdige av vanlige folk.
Ja.
Må det ikke ha vært sånn?
Jo, og vi har jo veldig få spor i kilden etter at folk... vanlige folk motsatt av denne loven. Altså det er erkebiskoppen som motsetter seg den på veldig sånn styringsbasert grunnlag. Så men vanlige folk ser ut til å ha akseptert den, og den blir, har dommer som viser at den i kraft mer eller mindre fra start, altså. Og noe av grunnen til at det funker er jo helt sikkert at dette ikke bare romerett og kanonisk rett og teori. Dette ta utgangspunkt i det gamle, kanskje sånn cirka 40% av landsloven, litt usikkert estimat, men kanskje rundt der, gamle regler, uendret.
Nettopp.
Altså tatt fra de gamle lovbøkene fra Borgarting, Gulating, Heidsivating. Og så 60% kanskje enten helt nytt, eller gamle ting som veldig omarbeidet. Og ofte, dette forskningen vist da, så det sånn at en regel begynner med det gamle, og så litt lenger ut i så kommer det nye og radikale. Sånn at når denne lovboka blir lest høyt på tinget, så roer du deg ned når du hører det du har hørt før, og så legger du kanskje ikke merke til da, at det er litt nye ideer der også.
Vi skal få høre ganske mye mer i disse podcasterne om hvordan loven virker, men vi må også høre litt mer om hvordan han som lagte loven virket, eller hvorfor vi vet så lite om han.
I skinnet fra stearinlys sitter en gammel mann lent over en skrivepult. På bordet foran ham ligger en stor, åpen bok, der de tykke pergamentsidene først blanke, før de gradvis blir fylt av svarte bokstaver, etter hvert som mannen fører pennen mellom boken og blekkhuset som står ved siden av. Skriveren den islandske høvdingen og dikteren Sturla Thoritsson, nevø av Snorre Sturlason, og viden kjent for sin kunnskap og skrivekyndighet. Men Sturla også kjent som historiker, kanskje den aller fremste som skriver på norrønt språk. Det på grunn av det siste at Sturla har fått et viktig oppdrag av selveste kong Magnus. Han skal skrive en historiefortelling om kongens liv og bedrifter. Det denne fortellingen, sagaen om Magnus Lagabøte, som gradvis vokser frem på pergamentsidene foran gamle Sturla. For å fullføre det viktige oppdraget, har Sturla fått tilgang til kongens aller helligste. Brevene i kongens arkiv, og personer i kongens nærmeste krets, ja, til og med kongen selv, som sammen skal være kildene til den nye majestetiske sagaen. Sturla vil skrive en sannferdig og virkelighetsnær fortelling som leserne ved hoffet og rundt omkring i Norge kan kjenne seg igjen i. Men sagaen skal også hedre kong Magnus. Når kongen død, skal sagaen være et minnesmerke til den mektige, forsiktige kongen.
Ole Albert, det høres jo ut som en bok som jeg har veldig lyst til å lese, men det har jeg ikke gjort. Hvorfor ikke?
For den finnes ikke mer, og det jo fordi at bøker fra middelalderen, de har hatt så uendelig mange muligheter til å gå tapt i tiden frem til i dag. Og akkurat Magnus Lagabøtes saga, som vi så gjerne skulle lest, den har vi bare noen få sider av i et gammelt manuskript i København, og resten borte.
Helt sikkert.
Altså, jeg drømmer jo hver dag om at vi finner et nytt manuskript som inneholder hele sagaen, men foreløpig så jeg skuffet, altså.
Ja, det drømmer jeg også på. Men jeg kan bare si litt om bakteppet for akkurat det, for at, som jeg hører her, så han som skulle skrive denne sagaen, det en islending.
Ja.
Og det må man si, det var veldig vanligt. Islendingene var på mange måter skribentene for de norske kongene i flere hundre år, var det ikke det?
Skribenter, diktere, propagandister, altså Island liksom Norges journalisthøyskolen i Volda i middelalder.
Det rett og slett det de ja. Så de kommer inn og gjør det, og han her for sikkerhets skyld nevøen til den store Snorre Sturlason, som den ene alle har hørt om. Hvis de har hørt om en islandsk skribent, historiker og propagandist, så det han, som far til Magnus fikk tatt liv av.
Ja, ja.
Det stoppte ikke sønnen fra å jobbe for sønnen, eller nevøen for å jobbe for sønnen.
Og han må ha vært veldig tett knyttet til Magnus, for han får jo både oppdraget med å skrive sagaen om Magnus selv, men det jo også Sturla som har skrevet Håkon Håkonssons saga, så sagaen om faren. Den skrev han først, antagelig ganske kort tid etter at Håkon var død, og så har jo Magnus vært fornøyd med den da, åpenbart, siden han sier, ok, kult, skriv sagaen om meg også, når jeg blir borte.
Men hvis vi prøver å se disse to kongene litt under ett, Håkon og Magnus, som til sammen da styrer Norge fra Håkon er voksen 1220-1225, noe sånt, og så ganske gjennom stor del av 1200-tallet.
Ja, mestparten av 1200-tallet, frem til 1280.
Med Bergen som et slags sånn hovedsete, stemmer ikke det?
Ja, kan si det.
Håkonshallen og disse tingene her, de... de er jo en del av den europeiske kulturen og altså, de er jo ikke vikinger vi snakker om her, eller?
De er ikke vikinger, og Håkon Håkonsson og Magnus er jo veldig, vi har snakket om det allerede, de retter blikket utad, og et eksempel på det jo at de får jo masse litteratur fra Europa inn, som de oversetter til norrønt, ikke sant? Det kommer franske ballader, franske ridderromaner, som blir oversatt til norrønt, tolket om for det norske publikummet, blir en del av den europeiske kulturkretsen.
Ja, for hvis man skal se for seg det Bergen, som Magnus sitter, i, og den, når han konge, så Bergen, fordi at Bergen vestvendt og har veldig kort reise både til England og kontinentet med båd, så er det en plass hvor det kommer sånne ting du ser på filmer om Robin Hood og sånn. Det kommer trubadurer med strenge instrumenter, som har vært i Paris, som har vært i London, som har vært rundt omkring på kontinentet for å synge de nyeste sangene. På veggene henger det sånne vevde tepper, akkurat sånn som du ser i Bayeux eller andre plasser. De forteller historier om ridder, de har til med ridder turneringer på slutten av 12- og begynnelsen av 1300-tallet i Bergen og Oslo. Mm. Så det jo denne type kultur, og i den så framstår Magnus med det med vett som en, altså han knyttet til skriftkulturen like mye som våpen, er ikke det?
Ja, og det noe litt sånn tragisk i at denne veldig litt sånn intellektuelle kongen som kjemper så hardt for at ting skal bli nedskrevet i historien, at det akkurat hans saga som blir borte, det jo noe litt sånn tragisk i det. Men Magnus har vært en veldig skriftlærd, kanskje ikke skriftlærd person selv, men han har vært veldig interessert i det der da, i teologi, i juss kanskje også, og det tyder jo det som kommer ut av regjeringstiden hans veldig på da. At han har vært interessert i fransiskansk teologi. Vi snakket om at han har en bakgrunn fra dette fransiskanerklosteret i Bergen. Han er åpenbart interessert i historie, ellers hadde han jo ikke bestilt disse sagaene, ikke sant? Og det en sånn slående kontrast som sier ganske mye om hvor viktig personlighet i dette politiske systemet. Det en slående kontrast mellom tiden før Magnus og tiden etter Magnus.
Mm.
Det mye krig og konflikt mellom, særlig mellom naboland og mellom kongemakten og kirken før Magnus, som stopper i hans regjeringstid. Og det mye krig og konflikt med andre land og med kirken som begynner rett etter at Magnus dør.
En maidag i 1280, i sitt 16. regjeringsår, dør kong Magnus. Han etterlater seg en kone, to sønner og et testament, der han gir generøse gaver til landets kirker og fattige. Kongen blir begravet under koret i fransiskanernes klosterkirke i Bergen. Han etterlater seg også landsloven. Lovboka som i all ettertid skulle bære hans navn, og som formet livene til helt vanlige mennesker i Norge de neste 400 årene. I en islandsk årbok står det «Anno 1280 betalte kong Magnus Håkonsson sin naturlige skyld og sovnet i Herren. Han var den første som uten misunnelse fra noen regjerte som enekonge i Norge. Han bøtte på lov og landsrett, og derfor ble han kalt Magnus Lagabøte. Han var en vakker mann å se til, og hadde fagert hår. I hans tid var det god fred i Norge.
Det jo litt av et yttermed å få akkurat det da.
Ikke bare du pen, men du sikrer freden og loven.
Ja, alt bra. Alt topp. Og han regjerer i 16 år.
Ja.
Nå skal vi i denne podcasten her, så skal vi prøve å snakke om en del dommer som viser frem hvordan loven virker over de 400 årene. Og hvor det vi skal først, Ole Albert?
Først skal vi til Sand. Vi skal til en opphetet og intens konflikt om laksevirke i Surlandslågen mellom munker, kanniker, bønder og en sogneprest.
Du har hørt en episode av Dømt skjebner fra middelalderen. Denne podcasten produsert i forbindelse med 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Et banebrytende politisk og juridisk arbeid som for første gang samlet hele landet under én lov. Du finner flere episoder der du fant denne, og der finner du også hele 25 episoder av podcastserien Lagapodden, der programleder Jørn Øyragen Sunde tar deg med på en reise tilbake i tid til norsk og europeisk middelalder, med utgangspunkt i lovarbeidet til Magnus Lagabøte. Du finner mer spennende middelalder- og landslovinnhold på nb.no. Denne episoden laget i samarbeid med Monster Podcast. Episoden laget av Ole Albert Rønning Nordby, Aslak Sira Myhre, Anne-Lise Lommerud og Live Fedre Nilsen. Produsent var Kjersti Kvam, ansvarlig produsent Mira Khan. Kilder til episoden var Håkon Håkonssons saga og boka Kongen, lova og landet av Jørn Øyragen Sunde.